ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის როეთ შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. მექსიკაში დღეს დიდი ოცეულის სამიტი იხსნება. თეთრი სახლის პრესსამსახურის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ქალაქ ლოს-კაბოსში ორდღიან სამიტზე დასასწრებად უკვე გაემგზავრა. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია ბარაკ ობამას შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. ეს იქნება პირველი შეხვედრა პუტინის კრემლში დაბრუნების შემდეგ და უშუალოდ ოცეულის სამიტის წინ გაიმართება. არსებული ინფორმაციით, აუდიენცია დაახლოებით 9:30 გასტანს და მხარეები ორმხრივ ურთიერთობებსა და საერთაშორისო პრობლემებზე იმსჯელებენ. საბერძნეთის კონსერვატიულმა ახალმა დემოკრატიულმა პარტიამ მასმერილად საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადა, პრეზიდენტისაგან მანდატი მიიღო. დაიწყო კოალიციური მთავრობის შექმნის გარშემო მოლაპარაკება.
ბატონო პრეზიდენტო, ამ მანდატით დაუყოვნებლივ შევეცდები შექმნა გრძელვადიანი ეროვნული ხსნის მთავრობა პარტიებთან ერთად, რომლებსაც ჯერათ ევროპული პერსპექტივისა და ევროს.
ახალი დემოკრატიის პარტიას უწევს მემარცხენე ძალებთან მესამე ადგილზე გასულ სოციალისტებთან შეკავშირება. საბერძნეთში გამართული არჩევნების თაობაზე ჩვენ გააცემის ცვლილებაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახლა კვლავ ერთი არჩევნების თემა, ამჯერად საფრანგეთში. საფრანგეთში გამართულ გუშინდელ საპარლამენტო არჩევნებში სოციალისტურმა პარტიამ ნაციონალურ ასამბლეაში ადგილების აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება. სოციალისტებმა 577 მანდატიდან 313 მოიპოვეს. მემარჯვენე პარტიამ, ეროვნული მოძრაობის კავშირმა პარლამენტის ქვედა პალატაში 214 ადგილი დაისაკუთრა. 17 მანდატი შეხვდა პარტიას ევროპა ეკოლოგია მწვანეები. 16 მანდატი კი ახალ ცენტრს ულტრამემარჯვენე ნაციონალურ ფრონტს კი 2 მანდატი შეხვდა. გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხში ნავი პილაი კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ბრალდებას უყენებს სირიის მთავრობას ქალაქებზე მძიმე იარაღით იერიშების გამო. პილაიმ ორ შაბათს განაცხადა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს შეხვედრაზე, რომ მძიმე იარაღის გამოყენება და დასახლებული ადგილების დაბომბვა მიეკუთვნება კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებსა და შესაძლოა სამხედრო დანაშაულებსაც. მისი თქმით, ბოროტმოქმედები, მათ შორის პირები, ვინც გასულ კვირაში თავს დაესხა გაეროს მეთვალყურეებს, მართსაჯულებას უნდა გადაეცნენ. გაეროს უმაღლესი კომისრის შეფასებით კონფლიქტი სირიაში სულ უფრო მწვავდება. ეგვიპტის მართველმა სამხედრო საბჭომ დღეს დაადასტურა, რომ ქვეყნის ახალ პრეზიდენტს მიმდინარე თვის ბოლოს გადასცემს ძალაუფლებას. ეგვიპტის ოფიციალური მედია სამხედრო საბჭოს წარმომადგენლების გენერალ-მაიორ მუჰამედ ალ-ასარის განცხადებაზე დაყმობითი უწყება, რომ ძალაუფლების გადაცემა გრანდიოზულ ცერემონიაზე მოხდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოსთან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მოითხოვს ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში ჩაშენებული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟს, შემდეგ კი სარესტავრაციო სამუშაოების გაგრძელებას ომხრივად შეთანხმებული პროექტის მიხედვით. ამის შესახებ ნათქვამია ილია მეორის ბრძანებაში, რომელიც საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა ორ შაბათს. მანამდე კი კვირას საკუთარ ქადაგებაში ილია მეორემ შემდეგი განაცხადა.
მშენებლობა თუ რესტავრაცია კეთდებოდა, კეთდება საპატრიარქოსთან შეთანხმების გარეშე. თვითნებურად, აი ამიტომ მე გავეცი ბრძანება, რომ დროებით შეწყდეს სარესტავრაციო საქმიანობა ბაგრატის ტაძარში.
განცხადა და საკვირაო ქადაგებისას ილია მეორემ. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის საკითხზე არსებული შეთანხმების პირობები აზერბაიჯანს არ დაურღვევი. ამის თაობაზე თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მისი განმარტებით შეთანხმება უმთავრესად ეხებოდა იმას, რომ მომლოცველებსა და ტურისტებს დავით გარეჯის მონასტრის ყველა საინტერესო ნაწილის შეუფერხებლად ნახვის საშუალება ჰქონდათ და ეს პირობა სრულდება. კალანდაძის თქმით, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სადავო ტერიტორიაზე ამჟამად როგორც აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი მესაზღვრეები პატრულირებენ. დავით გარეჯელი ბერების ინფორმაციით კი უდაბნოს მონასტერთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების რაოდენობა გაიზარდა. ძლიერმა წვიმამ წყალდიდობა გამოიწვია გურიის რეგიონში, სადაც დატბორილია ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტები. განსაკუთრებით დაზრალდა ოზურგეთის რაიონის საკურორტო სოფელი ურეკი, სადაც წყლის დონემ 9 მ მიაღწია და 100-მდე საცხოვრებელი სახლი და ეზო დატბორა. გურიის გუბერნატორმა ვალერი ჩიტაიშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ მაღალმთიან სოფლებში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა. გუბერნატორის ცნობით, დატბორის სოფლებში მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალური სამაშველო ჯგუფები იმყოფებიან. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ პოლიციელების მოსყიდვის ხელისუფლების მიერ შეთითქმული საქმე და პროვოკაცია უწოდა კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძე. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ინფორმაციის მოსაპოვებლად ქართულ ოცნებას არავის მოსყიდვა არ სჭირდება, რადგან საკმარისზე მეტ ინფორმაციას იღებს მათ შორის ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანებისაგან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 17 ივნისს განაცხადა, რომ პოლიციელ ლაშა კურტანიძეს დაევალა კოლეგების ფარულად ჩაწერა, რაც თავად აღიარა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის მიზნით ფარულად ჩაწერა დამკვეთი ზაზა ჭელიძე, თუმცა მოგვიანებით ჩათანხმების პირობები დაარღვია, ჭელიძე გააფრთხილა და მიიმალა. დღესვე ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა მიმალვაში მყოფი პოლიციელის ლაშა კურტანიძის მამის განცხადება, რომელიც ეჭვობს, რომ მისი შვილი სამართალდამცველებს უკვე დაკავებული ხართ. ამის შესახებ ზაურ კურტანიძემ დღეს საღამოს ტელეკომპანია მესხრი არხთან საუბარში განაცხადა. ჩვენ ამ ისტორიას გაცემის მსვლელობაში, გაცემის მეორე სიუჟეტში გამოვეხმაურებით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 12:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თბილისის დროით 12:07 თბილისის დროით, ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ სკანდალზე, რომელიც უკავშირდება ლაშა კურტანიძის დაკავებას. ვარი კვალიტით თითქოს მიდის ქართული ოცნების წარმომადგენელ ირაკლი სესიაშვილამდე, რომელიც უარყოფს ამ ბრალდებას.
ეს არ არის ქართული ოცნების წევრი, ეს არის ჩემი მეგობარი, სამაზნე ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ვიყავი მე და როგორც შევია ხელისუფლებას სულთან ჩემ უახლოს გარემოცვას მიაყენენ დათქმა. ემას დავისაუბრეთ ბოლომდე, გარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგს მივახსოვს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა ვადით შეჭერდა ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციო მუშაობა.
გავივლით ყველა კონსულტაციას, ყველა შეჯერებულ პოზიციის კიდევ ერთხელ გადახედვა მოხდება, ამისაც რომ კიდევ უფრო შევჯერდეთ, დავწუნდეთ რა კეთდება, როგორ კეთდება და ეს რომ მართლაც მაღალი ხარისხია და შემდგომ იმედი მაქვს რომ მალე გაგრძელდება სამუშაოები.
საზოგადოებრივი მოძრაობა მორჩეველთა ლიგა კარდაკარის ალტერნატიულ პროექტს იწყებს და ამით ერთგვარ უნდობლობას უცხადებს გამორჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას.
ეს მაშინ კეთდება წმინდა პოლიტიკური დაკვეთის კუთხით, ერთის მხრივ დაუშვა დისკრედიტაციისათვის, შეიძლება გალანძღვისათვისაც და მეორის მხრივ მე გარკვეული დესტაბილიზაციის, ასე ვთქვათ, გამოწვევისათვის, როგორც იმ უქრებიანი ხვენიდან კომბლების ჩამოღებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გაცემაში შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
პრეზიდენტი ობამა, სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი დაიღალნენ ჩვენთვის ერთისა და იმავეს გამეორებით.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ქართული ოცნების მიერ პოლიციელის მოსყიდვას ხელისუფლების მიერ შეთითქმული საქმე და პროვოკაცია უწოდა კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძე. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ინფორმაციის მოსაპოვებლად ქართულ ოცნებას არავის მოსყიდვა არ სჭირდება, რადგან საკმარისზე მეტ ინფორმაციას იღებს მათ შორის ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანებისაგან. თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 17 ივნისს განაცხადა, რომ თავად აღიარა, უკაცრავად, რომ პოლიციელ ლაშა კურტანიძეს დაევალა კოლეგების ფაულად ჩაწერა, რაც თავად აღიარა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის მიზნით ფაულად ჩაწერაც მოახერხა. თუმცა მოგვიანებით მან შეთანხმების პირობები დაარღვია, ჭელიძე გააფრთხილა და მიიმალა. ამ ისტორიის თაობაზე უფრო მეტ ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
გამოძიების თანახმად პოლიციელი მოისყიდა და ქართული ოცნების სასარგებლოდ ფარული ჩანაწერები გააკეთებინა ექსპერტიზის ბიუროს ყოფილი თანამშრომელი ზაზა ჭელიძე. მისი ჩვენების მიხედვით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, ლაშა კურტანიძემ ფარულ ჩანაწერებში გასამრჯელო აიღო. სწორედ ჰონორარის გადაცემის პროცესში ფიგურირებს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი სესიაშვილი.
გადმოცა შემდგომის ჩანაწერი, რომელიც მე ვაჩვენე ჩემს მეგობარს ირაკლი სესიაშვილს და მან თხოვა გაეკეთებინა ერთი ქსერო პირი. შემდგომ გადმოცა კონვერტი, რომელშიც სავარაუდოდ იყო თანხა და რომელიც მივაწოდე ლაშა კურტანიძეს და თხოვე სხვა ჩანაწერების გაკეთება.
ირაკლი სესიაშვილი თავის მხრივ გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოხატავს. თანხის სანაცვლოდ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას კი აბსურდად მიიჩნევს და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ზაზა ჭელიძისა და მისი ოჯახის წევრებზე ზეწოლის შეწყვეტას მოითხოვს. ირაკლი სესიაშვილი ფიქრობს, რომ ზაზა ჭელიძე ვითარების მსხვერპლია.
მე ფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმარი დღეს, პოლიტიკური მიზნებისთვის შეთანხმება ხელისუფლებამ მსვლელდება. ეს არ არის ქართული ოცნების წერილი, ეს არის ჩემი მეგობარი, სამიზნე ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ვიყავ მე და როგორც ჩვენია ხელისუფლებას სულთან ჩემ უახლოეს გარემოცვას მიაყენენ დარტყმა. ენას დავისავ ბოლომდე, დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგს მივახსნით.
გვითხრა ირაკლი სესიაშვილმა, საქმის თანახმად კი ზაზა ჭელიძის მაკომპრომიტირებელი ფარული ჩანაწერიც ლაშა კურტანიძემ ჩაწერა. ოღონდ მას შემდეგ, რაც იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსყიდვის ფაქტზე ამხილა. დანაშაულის აღიარების შემდეგ იგი გამოძიებასთან თანამშრომლობას და ოპერატიულ ღონისძიებებში ჩართვას დათანხმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი განმარტავს.
მას შემდეგ დადასტურდა, რომ კურტანიძე უკანონოდ ფარულად ახდენდა საკუთარ თანამშრომლობის ჩაწერას, ინსპექციების დაიბარა და წაუყენა ბრალი და წაუძიდა თავისი ბრალის დაუმტკისებელი მასალები. ამის შემდეგ კურტანიძემ აღიარა წაღადებული ბრალი, დაუმტკისებულები იყო წყალი გადავიდა და ისეთი და თანხმობა განცხადა თანამშრომლობაზე.
მოგვიანებით შოთა უტიაშვილის თანახმად კურტანიძემ შეთანხმების პირობები დაარღვია, ჭელიძე გააფრთხილა, თავად კი მიიმალა. თუმცა მეუღლის დახმარებით შეძლო ბიძინა ივანიშვილის სახელზე დაწერილი წერილის გასაჯაროება. წერილი კურტანიძის ოჯახმა ტელეკომპანია მეცხრე არხს გადასცა. წერილის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობას ლაშა კურტანიძე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად დათანხმდა. ლაშა კურტანიძის მეუღლემ, ქეთი ბარაბაშვილმა ტელეკომპანია მეცხრე არხს უთხრა, რომ ზეწოლას მის მეუღლეზე პოლიციის მაღალჩინოსანი გიორგი გეგეჩკორი და მისი გარემოცვა ახორციელებდნენ.
ყავდათ გატაცებული და დაემუქრნენ, რომ დაემუქრნენ ოჯახით, ცოლი, ჩვილით, აბსოლუტურად ყველაფრით, რაც შეიძლებოდა, რომ დამოკრებოდნენ, რომ თუ ის არ შეასრულებდა მათ დანაპირებს, ანუ და იმას, რასაც ისინი დაავალებდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დაემუქრებოდნენ სიკვდილით.
ამბობს ლაშა კურტანიძის მეუღლე, რომელიც მოწმის სახით თავადაც დაკითხეს. წერილში კი, რომელიც საქმეში ფიგურირებს, ლაშა კურტანიძე ამბობს, რომ ჩვენება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, ასევე ძალისა და ზეწოლის შედეგია და შესაბამისად სიმართლეს არ შეესაბამება. მოისმინეთ ნაწყვეტი ამ ჩვენებიდან.
ამის გადაცემის შემდეგ, როცა მე გადავეცი, ხიმკი ამის შემდეგ შეხვედრაზე უკვე მოვიდა და მითხრა, რომ კვამოფილები ზევით, კარგად უშავე, უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი არის უკმაყოფილიო და ამოიღო კონვერტი და ესო ჩვენგანო, რომ ანუ დაგიფასდესო და თავი დაუფასებლად არ იგრძნობდა რაღაც ესეთი სიტუაცია. შემდეგ სახლში გავხსენე ეს კონვერტი და ამ კონვერტში იყო $3000 რა.
იგივე ლაშა კურტანიძე ამჯერად უკვე ბიძინა ივანიშვილისადმი მიწერილ წერილში აღნიშნავს, რომ იძულებით ალაპარაკეს როგორც მასალების ზაზა ჭელიძისათვის გადაცემის, ასევე $3000 ჰონორარად მიღების შესახებ. სწორედ ამ ურთიერთგამომრიცხავი ცნობების გამო პოლიციელის მოსყიდვის საქმე საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ლაშა კურტანიძე ძებნილია. მისი საქმე კი თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში ოზურგეთის აქციიდან ყურადღების გადატანისა და ხალხის დაშინების მცდელობად შეფასდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟის თაობაზე. ბაგრატის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროებით შეჩერდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოთხოვნის საფუძველზე. ამ ფაქტს კი წინ იუნესკოს კომიტეტის დასკვნა უძღოდა, რომელშიც კითხულობთ, რომ ჩატარებული სამუშაოების გამო ბაგრატის ტაძარმა დაკარგა ის ავთენტურობა, რის გამოც ის იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში იყო შეყვანილი. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
მშენებლობა თუ რესტავრაცია კეთდებოდა, კეთდება საპატრიარქოსთან შეთანხმების გარეშე. თვითნებურად. აი ამიტომ მე გავეცი ბრძანება, რომ დროებით სარესტავრაციო საქმიანობა ბაგრატის ტაძარში.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ამ განცხადებამდე ბაგრატის ტაძარში მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებს, კონკრეტულად კი ტაძრის საერო ნაწილში მინის კონსტრუქციისა და ლიფტის დამატებას, სამოქალაქო საზოგადოებაც აპროტესტებდა. თუმცა ხელისუფლებამ ბაგრატის ტაძარში სამუშაოების დროებით შეწყვეტის გადაწყვეტილება სწორედ ილია მეორის საკვირაო ქადაგების შემდეგ მიიღო. გადაწყდა, რომ 10 საუკუნის უნიკალური ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტს საპატრიარქოსთან არსებულ კომისიასთან ერთად კიდევ ერთხელ განიხილავენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკა ვაჩეიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა დღეს პროფესიონალების მიერ მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტის ყველა წესის დაცვით მიმდინარეობს. დაძლეულია თავდაპირველი დილემაც.
მან აგოტოვებინა ნანგრევად, აგვედგინა სრულებად თანამედროვე ფორმებით, თუ ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად სიძველის გამომზეურებაზე დაფუძნებული ეკლესიის ფუნქციონირების მთავარი პოსტულატი, ეს ამოცანა გადაიჭრა წარმატებით. ვფიქრობთ, რომ ეს სამუშაოების შეჩერება საშუალებას მოგცემს ყველასთან, საერთაშორისო იქნება თუ ადგილობრივი თუ სამპატრიარქოს ამომადგენლებს, კიდევ ერთხელ გავიაროთ ყველაფერი.
ბაჩეიშვილი შენიშნავს, რომ ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია არქიტექტორ ივანე გრემელაშვილის პროექტის მიხედვით გაგრძელდება. ეს ის პროექტია, რომელიც სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყების დროს 2009 წელს საპატრიარქომაც მოიწონა. თუმცა ის არ ითვალისწინებდა ლიფტის მიშენებას, რამაც საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. დღეს ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ პროექტის ზოგიერთი კომპონენტის მიზანშეწონილობა შეიძლება ხელახლა გადაიხედოს.
ლიფტსაც ჩვენ განსაცხვეთია, გნებავთ, გავაკეთოთ, გნებავთ, ნუ გავაკეთებთ, მაგრამ ლიფტის პრეცედენტები არის მრავლად. აქ ბაგრატის ტაძარში ლიფტის გაკეთება არასდროს არ იგეგმებოდა, ეს შეგახსენებთ, არის საერეშონება და მოუკიდებელი ბაგრატის ტაძრისგან. ის არის კიბის შუალეც იმისათვის, რომ მოხუცებს ხანდაზმულებს გავადვილდეთ მესამე სართულზე ასვლა. თუ ეს არ უნდა საზოგადოებას და უნდა რომ მაინდამაინც იაროს მესამე სართულის დონეზე კიბით, შეიძლება ლივზე სრულებით გადავდოთ.
თუმცა უკვე არსებობს იუნესკოს კომიტეტის დასკვნა, რომელშიც წერია, რომ ტაძრის ავთენტურობა დარღვეულია და ახალი გუმბათი მთლიანად ფარავს ორიგინალურ თავდაპირველ ქვის წყობას. შესაბამისად, მანის ფასეულობა, რის გამოც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში იყო შეყვანილი, უკვე დაკარგა და იუნესკოს კრიტერიუმებს აღარ აკმაყოფილებს. ნიკა ვაჩეიშვილი იუნესკოში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობას ბუნებრივ მოვლენად მიიჩნევს, რადგან მისი თქმით ეს არის საეკლესიო ნანგრევის ამ სახით აღდგენის პირველი პრეცედენტი. საქართველოს იკომოსის წევრის ხელოვნებათმცოდნე ირინა ელიზბარაშვილისათვის, რომელიც ერთ-ერთია, ვინც ბაგრატის ტაძრის კონსერვაციის მომხრე იყო, ბაგრატის ტაძრის იუნესკოს სიიდან ამოღება სახელმწიფოს პრესტიჟის დაქვეითების ტოლფასია. მისთვის, როგორც ხელოვნებათმცოდნისათვის, ბაგრატის ტაძარი 2009 წელს დაიღუპა, როდესაც მთლიანი აღდგენის პროექტის განხორციელება დაიწყო, რის შედეგადაც მისი შეფასებით მივიღეთ 21 საუკუნის ტაძარი, ახალი სამება.
როცა კი აი ამდენად სიახლე შედის სტრუქტურაში, არა, ის კარგავს ავთენტურობას, ღირებულებას და არის უკვე 21 საუკუნის ნაგებობა. და ამის განხორციელება რეალურად მოგცემს ჩვენ სამების ტაძარს, ანუ სრულიად ახალ ნაგებობას.
ხელოვნებათმცოდნე ირინა ელიზბარაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა ლაპარაკობს. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგრძობთ საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათი და 19 წუთია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 19 ივნისს საზოგადოებრივი მოძრაობა მომრჩეველთა ლიგა საარჩევნო სიის დაზუსტებას დამოუკიდებლად დაიწყებს. ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული კარდაკარის პრინციპი განხორციელდება. მომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ალტერნატიული კარდაკარის დაწყებას მიესალმება, თუმცა მას მის მიმართ, კომისიის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის უსაფუძვლობა აეჭვებს. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ამომრჩეველთა ლიგა, რომელიც სამართლიანი და თანასწორი არჩევნებისთვის ბრძოლისთვის 23 თებერვალს შეიქმნა, პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილ სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიას დობის თვალით არ უყურებს. როგორც ამომრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფო კომისია რომც არ შექმნილიყო, ისინი სიის დაზუსტებას დამოუკიდებლად მაინც შეუდგებოდნენ. თუმცა მისი სიტყვებით კომისიის მიერ ამ დრომდე ორ ეტაპად წარმოდგენილი კარდაკარის პრინციპით გადამოწმებული სია სანდოობასაა მოკლებული. ამ აზრის საილუსტრაციოდ ლევან ჩიკვაიძეს სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები მოყავს, რომელიც გადამოწმებულ ამომრჩეველთა 90% მონაცემებს ეყრდნობა.
90% აქვთ აღწერილი. პირველი შედეგი გამოაქვეყნეს 100,000 ამომრჩეველის აღწერისთვის და არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ჩანდა მხოლოდ 4% უცხოეთში მყოფი ამომრჩეველის. მეორე გამოქვეყნებული 60% აღწერის შემდეგ სამივე კატეგორია ერთად გადაცვლილი, დაუდგენელი და უცხოეთში მყოფი 4.5%. ჩვენი კვლევები გაკეთებული გვაქვს 1,200,000 უცხოეთში მცხოვრებ ამომრჩეველზე.
ლევან ჩიკვაიძე ამბობს, რომ ამომრჩეველთა ლიგა ითანამშრომლებს სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიასთან და მათ მიერ აღმოჩენილ ნაკლოვანებებს მიაწვდის. ლევან ჩიკვაიძის მიერ ნახსენებ პროცენტებთან დაკავშირებით, რომელიც სახელმწიფო კომისიამ წარმოადგინა, მამუკა კაციდაძე სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მათ მიერ არავითარი კონკრეტული პროცენტები არ დასახელებულა და ამ თემით მანიპულაცია წარმოუდგენელია. რაც შეეხება ამომრჩეველთა ლიგის ინიციატივას ალტერნატიულ კარდაკართან დაკავშირებით, მამუკა კაციდაძე ამბობს, რომ მიესალმება ალტერნატიული კარდაკარის დაწყებას და რომ მზადაა მათ მიერ გამოვლენილი ნაკლოვანებები კომისიის მიერ დაზუსტებულ სიაში ასახოს, თუმცა მეორე მხრივ იმედოვნებს, რომ ალტერნატიული სია პოლიტიკური სპეკულაციების საფუძველი არ გახდება.
ველოდები, რომ ისინი ამ ინფორმაციას მოგვაწვდიან, თუ ამის სურვილი აქვთ, მაგრამ თუ დაუშვათ ის რიტორიკა გაგრძელდება, რომელსაც დღეს ცალკეული პოლიტიკური ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ჩვენ მათ არ მივაწვდით და 1 აგვისტომდე არაფერსაც არ გვიზავთ და აი მე რე ვნახოთ რას გავაკეთებთო, ეს მაშინ კეთდება წმინდა პოლიტიკური დაკვეთის კუთხით, ერთის მხრივ დაუშვათ დისკრედიტაციისათვის, შეიძლება გალანძღვისათვისაც და მეორეს მხრივ მე გარკვეული დესტაბილიზაციის ასე ვთქვათ გამოწვევისათვის, როგორც იმ უკრებიან იქ სხვენიდან კომბლების ჩამოღებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამბობს მამუკა კაციდაძე. აქვე ვთქვათ, რომ ამორჩეულთა სიების კარდაკარის პრინციპით გადასამოწმებლად სახელმწიფო კომისიას 5 მილიონი ლარი აქვს გამოყოფილი. ამორჩეულთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე ამბობს, რომ მათ ეს პროცესი 20ჯერ ნაკლები დაახლოებით 250,000 ლარი დაუჯდებათ. ფინანსურ წყაროდ კი უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეების მიერ განხორციელებულ შემოწირულობას ასახელებს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ამომრჩეველთა სიაში ჯერ კიდევ არსებობს უზუსტობები, მაგრამ ამაზე მეტად პრობლემურია ზოგადად ამომრჩეველთა სიის მიმართ საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება, რაც უნდობლობაში გამოიხატება. ნინო ლომჯარია მიესალმება ალტერნატიულ სამუშაოებს სიების დაზუსტებასთან მიმართებით, მაგრამ მიაჩნია, რომ ყველა დაინტერესებული უნდა იყოს იმაში, რომ უზუსტობების შესახებ სახელმწიფო კომისიას მიაწოდოს ინფორმაცია.
ეს იყო ნინო ხარაძე, რომელიც გვიამბობდა ალტერნატიული კარდაკარის თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ, მოკლედ გაგაცნოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს.
ბერძენ დღევანდელი პრესა მოქალაქე ზაზა ჭელიძისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ლაშა კურტანიძის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მოქალაქე ზაზა ჭელიძემ პოლიციელი ლაშა კურტანიძე მოისყიდა და პოლიციელების განწყობების და შეხვედრების ფარული გადაღება მოსთხოვა. ჩანაწერის თანაცვლად ჭელიძემ კურტანიძეს კონვერტი გადასცა, რომელშიც 3000 დოლარი იყო და რომელიც ქართული ოცნების წევრ ირაკლი სესიაშვილისაგან მიიღო. ამჟამად ზაზა ჭელიძე დაკავებულია, ლაშა კურტანიძე კი ძებნაშია. ამავდროულად გაზეთი 24 საათი ასე ასათაურებს: ქართული ოცნების კვალი პოლიციელის მოსყიდვაში. 24 საათი აკვეყნებს ირაკლი სესიაშვილის კომენტარსაც, სადაც ის ამბობს, რომ რაიმე თანხის თანაცვლად უკანონო ქმედების განხორციელება, ეს არის სრული აბსურდი და შეთითხმული ბრალდება, და იქვე აგრძელებს: მიმართავ სამართალდამცავ ორგანოებს შეტყვეტონ ზაზა ჭელიძის და მისი ოჯახის წევრებზე ზეწოლა ყალბის ჩვენებების მიღების მიზნით, აცხადებს ირაკლი სესიაშვილი. მის კომენტარს კი გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს. ამავე საკითხს კი გაზეთი ვერსია კითხვის ნიშნიანი სათაურით ეხმიანება: რეპრესიები დაიწყო. Газети версия политикури партия картули оцнеба демократиули საქართველოს თავმჯდომარის მანანა კობახიძის კომენტარს აქვეყნებს. მიმაჩნია რომ ეს მორიგი სპექტაკლი და ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციაა. Ჩვენ ვემიჯნებით ამ ფაქტს. მithumetes წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის ზაზა ჭელიძე ან ლაშა კურტანიძე. Амбопс манана кобахიძე. დღევანდელი ქრონიკა კი ბიძინა ივანიშვილისადმი დაკისრებულ ჯარიმაზე საუბარს აგრძელებს და ადვოკატ ეკა ბესელიას ეკითხება. გადაიხდეს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით განახევრებულ ჯარიმას, რომელმაც 60 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ამ კითხვაზე ეკა ბესელია პასუხობს: არა, ბიძინა ივანიშვილი არ აპირებს ჯარიმის გადახდას. მისი პოზიცია არის უცვლელი. გადაწყვეტილება არის უკანონო და ის თანხას არ გადაიხდის. ამბობს ეკა ბესელია ქრონიკასთან საუბარში. 18 ივნისის ახალი თაობა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელთან გოგი ხუციშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. თუ კი ინტერვიუს სათაურად გამოტანილ ციტატას დავეყრდნობით, მაშინ ნაციონალებში დაპირისპირება. Მე ვიცი რომ შიგნით არის განსხვავებული აზრები, მაგრამ ეს საჯარო არასდროს გახდება. იმ მიზეზით, რომ გუნჩი არის წესი, რომ არსებული აზრთა სხვადასხვაობა ან უთანხმოება არ გახდეს საჯარო. ამბობს გოგი ხუციშვილი ახალ თაობასთან საუბარში.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. შუაღამის 12 საათი და 25 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საბერძნეთის კონსერვატულმა ახალი დემოკრატიის პარტია მას მიერაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადა და პრეზიდენტისაგან მანდატი მიიღო. დაიწყო კოალიციური მთავრობის შექმნის გარშემო მოლაპარაკება. პარტიას უწევს მემარცხენე ძალებთან მესამე ადგილზე გასულ სოციალისტებთან შეკავშირება. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
სირიზას პარტიამ მარცხი აღიარა. მისმა ლიდერმა ალექსის ციპრასმა არის ურვა უღალატოს თავისი პარტიის პრინციპებს და განაცხადა, რომ არაპირებს ახალი დემოკრატიის მოწოდებას ახვეს, რომ მას ოპოზიციაში დარჩენა სურს, რომ ის კვლავაც არ ეთანხმება ხარჯების შემცირების პირობას, რომელსაც უნდა მოხვეს ქვეყნისთვის უზარმაზარი კრედიტის 130 მილიარდის აღება წელს.
ორშაბათიდან გავაგრძელებთ ჩვენს ბრძოლას იმ სიმსტმენით, რომ მომავალი ეკუთვნის არა დათრგუნულ მოქალაქეებს, არამედ იმედით სავსე ხალხს.
განაცხადა ციპრასმა, რომლის პოლიტიკურმა ჯგუფმა ეს არჩევნები წააგო ხმების 2-ზე-ოდნავ ნაკლები პროცენტით. მასზე გამარჯვებული ახალი დემოკრატიის პარტიის ლიდერმა ანტონის სამარასმა განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგი ბერძნების სურვილს ადასტურებს დარჩნენ ევროზონაში.
დღეს ბერძენმა ხალხმა დაადასტურა, რომ სურს ევროზონაში დარჩენა. სურს იყოს მისი განუყოფელი ნაწილი. სურს პატივის წეს თავისი ქვეყნის ვალდებულებებს. ხელი შეუწყოს ზრდას. ეს არის გამარჯვება მთელი ევროპისთვის. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ამ პოზიციას იზიარებს, გაერთიანდნენ და შექმნან ახალი სტაბილური მთავრობა. მერწმუნეთ, ბერძენი ხალხის მიერ გაღებული მსხვერპლი ქვეყანას კვლავ დაუბრუნებს კეთილდღეობას. ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა გატარდეს ახლანდელი პოლიტიკა, შეხამებული ზრდისა და გაფართოების პოლიტიკასთან. ძალას არ დავიშურებთ, რათა ეს სწრაფად მოხდეს.
We are determined to do what it takes and do it fast.
სამარასის პარტიამ მხოლოდ 29% მიიმხრო. ამის გამო თუა, რომ პაკოსის სოციალისტური პარტიის ლიდერმა, ამ პარტიამ 12% მოაგროვა, ევანგელოს ვენიზელოსმა განაცხადა, რომ საჭიროა შეიქმნას ეროვნული პასუხისმგებლობის მთავრობა, რომელსაც უნდა გაერთიანდნენ სუნცირე ახალი დემოკრატია, სირიზა, პაკოსი და მემარცხენე დემოკრატები. სოფლიოში, ევროპაში თუ შეერთებულ შტატებში მოელიან, რომ მთავრობა მალე შეიქმნება. საბერძნეთში ევროკავშირის პრეზიდენტმა ვან რუმპემ საბერძნეთს პირობა მისცა, რომ ხარში დაუდგება.
ახლა უნდა განვახორციელოთ, აღვასრულოთ დამატებების პროგრამა და ამაზე დავამყაროთ ზრდა. საბერძნეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა და მათი კეთილდღეობა. ჩვენ ევროკავშირი მზად ვართ დავეხმაროთ მათ ამ მიზნების მიღწევაში.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამარას გამარჯვება მიულოცა და თქვა, რომ დარწმუნებულია საბერძნეთი ნაკის ვალდებულებებს შეასრულებსო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც იმედითაა განწყობილი და საბერძნეთის ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას აცხადებს.
საბერძნეთის არჩევნების შედეგებსა და შესაძლო მოლოდინებზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. რამდენიმე წამში მიმას კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას. მანამდე კი ერთი ანონსი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას,
ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი კვლავ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ პირდაპირ ეთერში. გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის გაზრდა საუბრით განაგზობთ ეგვიპტეს მიმაშურებს, სადაც მუსლიმთა საძმოწოდებული გაერთიანების პოლიტიკურ მასშტაბ ეგვიპტის თავისუფლების და სამართლიანობის პარტიამ ორშაბათს დილით გამოაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მისმა კანდიდატმა მუჰამედ მურსიმ გაიმარჯა. რა მოხდა ამ გამოცხადებას და რა პოლიტიკური ვითარება ეგვიპტეში? ამის თაობაზე კვლავ ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
არჩევნები ეგვიპტეში ჩატარდა 16 და 17 ივნისს. მუსლიმთა საძმომ სოციალური ქსელის ტვიტერის მეშვეობით გავრცელა ცნობა, რომ კენჭისხრა მოიგო მისმა კანდიდატმა, რომელიც განცხადების სიტყვებით ეგვიპტის მთელი ერის მიერ არჩეული პირველი პრეზიდენტია. მურსიმ თავის მხარდამჭერებს მიმართა და პირობა მისცა ყველა ეგვიპტელს, მაჰმადიანსა და ქრისტიანს, რომ იქნება ყველა მათგანის პრეზიდენტი, მათი მსახური. მუსლიმთა საძმომ გამოაქვეყნა თავისი არაოფიციალური შედეგები, რომელთა თანახმად მურსიმ თავის მეტოქეს, მუბარაკის პერიოდის პრემიერ-მინისტრს აჰმედ შაფიკს აჯობა 4% და ხმების 52% მოიპოვა. დაჰრერის მოედანზე შარშანდელი საპროტესტო გამოსვლების ადგილზე როიტერის კორესპონდენტს მურსის მომხრემ ფაჰტიმ უთხრა, რომ ის ბედნიერია, რადგან მურსი ეგვიპტის ისტორიაში პირველი არჩეული პრეზიდენტია. შაფიკის წარმომადგენელმა გაოცება გამოხატა საძმოს განცხადების გამო და თქვა, რომ მხოლოდ საარჩევნო კომისიას აქვს უფლება-მოსილება გამოაქვეყნოს საბოლოო შედეგები. ეს გამოქვეყნება 21 ივნისისთვისაა დაგეგმილი. ორშაბათს მოხდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ეგვიპტის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ქვეყნის მართველმა, შეიარაღებული ძალების უზენაესმა საბჭომ გამოაქვეყნა დამატებითი საკონსტიტუციო დეკლარაცია, რომელიც ამ საბჭოს ანიჭებს საკანონმდებლო ხელისუფლების და საფინანსო ზედამხედველის უფლება-მოსილებას. ამავე დოკუმენტის მიხედვით საბჭო შექმნის ასკაციან ორგანოს, რომელიც ახალი კონსტიტუციის პროექტზე იმუშავებს. და ამ ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არ ჩატარდება, წერია სამხედრო საბჭოს დეკლარაციაში. ამ საბჭოს ფელდმარშალი ჰუსეინ ტანტავი განაგებს. ის 20 წლის განმავლობაში ჰოსნი მუბარაკის მმართველობის ქვეშ მეთაურობდა ეგვიპტის შეერაღებულ ძალებს. ალიონზე გამართულ პრესკონფერენციაზე მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მათი პარტია არ აღიარებს სასამართლოს ამასწინანდელ გადაწყვეტილებას ახალი პარლამენტის დაშლის შესახებ და სამხედრო საბჭოს მიერ საკონსტიტუციო დეკლარაციაში გამოთქმულ მოსაზრებებს. ეგვიპტელები, რომლებიც მუსლიმთა საძმოს მომხრეები არიან, გახვიროდნენ სამხედრო საბჭოს საწინააღმდეგო ლოზუნგებს, როგორიცაა ძირს სამხედრო მმართველობა. მუსლიმთა საძმოს უჭერს მხარს მოჰამედ ალ-ზიკი, რომელიც ბედნიერია, რომ ბოლოს და ბოლოს ეგვიპტეში სამოქალაქო მმართველობა დაიწყება, ამბობს ის.
მადლობა ღმერთს, ეგვიპტელი ხალხის სახალხო მხარდაჭერის მეოხებით არჩეულ იქნა დოქტორ მუჰამედ მურსი პირველ სამოქალაქო პრეზიდენტად. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხედრო მმართველობას გადავურჩით. ეგვიპტე წინ წავიდა და ვითარდება. ეგვიპტის ისტორიაში პირველად ღვთისნებით ძალაუფლება გადავა სამოქალაქო პირების ხელში. 1952 წლის რევოლუციის შემდეგ ეგვიპტეს სამხედროები მართავდნენ და ვითარება დღემდე სულ უფრო უარესდებოდა. ახლა ძალაუფლება სამოქალაქო პირებს დაუბრუნდა და მთლიანად მათ ხელში იქნება.
საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანია ეგვიპტეში ცხარეთ ჩაიარა. ბევრი შაფიკში მუბარაკის დროის პრემიერ-მინისტრსა და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილ მეთაურში ხედავს შარშან დამხობილი რეჟიმის გაგრძელებას, მაგრამ ყველა ეგვიპტელს არც მუსლიმთა საძმო და არც მისი წარმომადგენელი მურსი ეხატება გულზე. მიუხედავად იმისა, რომ ის სამოქალაქო პირია, ასე ძლიერ რომ გაუსვა ხაზი მოჰამად ალ-ზიკი. სეკულარული მართველობის მომხრეების შიშობენ, რომ ისლამისტთა ხელისუფლება უფლებობას მოიტანს ქალებისთვის, ასევე სხვა რელიგიური თემებისთვის. ქრისტიანებისთვის მაგალითად, რომლებიც ეგვიპტის საზოგადოების ტრადიციულ და სერიოზულ ნაწილს წარმოადგენენ. ეგვიპტის არჩევნებს გამოეხმაურა ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი, რომელმაც პოლონეთის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრისას შემდეგი თქვა.
მოუთმენლად ველით ეგვიპტის არჩევნების შედეგებს და იმედი გვაქვს, ვინც უნდა აირჩიოს ეგვიპტელმა ხალხმა, ის შეასრულებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის ისრაელთან სამშვიდობო ხელშეკრულებას და სინაის უდაბნოს შესახებ უშიშროების სფეროში დადებულ შეთანხმებას.
შეგახსენებთ, რომ ისრაელს არაბულ სამყაროში ეგვიპტესთან საუკეთესო თანაარსებობა ჰქონდა. და ბოლოს, როგორც ზემოთ გითხარით, საბოლოო შედეგები საპრეზიდენტო არჩევნებისა 21 ივნისს გამოცხადდება.
ეგვიპტეში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომლის ავტორიც ბიძინა რამიშვილია.
უკანასკნელ პერიოდში გამოჩნდა კომპიუტერული ვირუსი, რომელიც, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, აქამდე არსებულ ყველა ვირუსზე უფრო მძლავრი და სახიფათოა. ვირუსმა, რომელსაც ფლეიმი ეწოდება, ყველაზე დიდი საფიქრალი გაუჩინა ირანის ხელისუფლებას. ვარაუდობენ, რომ ვირუსი ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ არის მიმართული და მის უკან არა უბრალოდ ჰაკერები თუ კომპიუტერული ფირმები, არამედ რომელიღაც სახელმწიფოს ხელისუფლება დგას. მას შემდეგ, რაც კომპიუტერის ინფიცირებას იწვევს, ფლეიმი უთვალთვალებს მის მომხმარებელს, იპარავს საიდუმლო ინფორმაციას და მონაცემთა მასობრივ განადგურებას იწვევს. თანაც შეგროვებულ მონაცემებს პროგრამა ვირუსის შემქმნელებს უგზავნის, ანუ ის ნამდვილი ჯაშუში დივერსანტივით მოქმედებს. არ არის ცნობილი, რომელ კომპიუტერებზე ახორციელებს ფლეიმი იერის და რა ზარალი მოაქვს მას. ირანელმა ექსპერტებმა ის რამდენიმე თვის წინ აღმოაჩინეს ირანის ნავთობის მრეწველობის სამინისტროსა და ეროვნული სანავთობო კომპანიის კომპიუტერებში. საჯაროდ კი ეს ინფორმაცია ცნობილი გახდა ამ დღეებში, როცა თეირანმა გაეროს მიმართა დახმარებისთვის და გამოძიების ჩატარება ითხოვა. გაეროს შესაბამისმა უწყებამ რუსეთის ანტივირუსული სოფტვერის კომპანიას Kaspersky Labs თხოვა საქმის ვითარებაში გარკვევა. ამ უკანასკნელის დასკვნა კი ასეთია: საქმე გვაქვს ამ სფეროში აქამდე აღმოჩენილ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ საფრთხესთან.
როგორც ჩანს, მისი ამოცანაა კომპიუტერების წინააღმდეგ ჯაშუშობა, რაც არ არის განსაკუთრებული სიახლე. ეს სხვა ვირუსების შემთხვევაშიც გვინახავს. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ ეს პროგრამა ამას დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში აკეთებდა და დღემდე ვერავინ აღმოაჩინა.
ამბობს Kaspersky Labs-ის წარმომადგენელი მაგნუს კალკული. მთავარი სიახლე ამ ვირუსის შემთხვევაში ისაა, რომ ერთი პროგრამა, ერთი ვირუსი ასრულებს ამოცანებს, რისთვისაც სხვა შემთხვევებში მრავალი ვირუსი იყო საჭირო. ფლეიმა ირანის გარდა თავიიჩინა უნგრეთშიც. როგორც ბუდაპეშტის უნივერსიტეტის კრიპტოგრაფიისა და სისტემათა უსაფრთხოების ლაბორატორიის კომპიუტერების ექსპერტი ბოლდიჟარ ბენჩატი ამბობს, ესაა სოფტვერის განსაცვიფრებლად დიდი პაკეტი, რომელიც ფუნქციათა მთელ სპექტს მოიცავს. თავად განსაჯეთ, ფლეიმი კომპიუტერზე დაახლოებით 20 მეგაბაიტს იკავებს. საკითხავია, ვინ და რა მიზნით შექმნა ეს ვირუსი? ექსპერტთა აზრით, პასუხი ჯერჯერობით ნაადრევია, თუმცა სოფტვერის კომპლექსურობა იმაზე მიანიშნებს, რომ ის წლების განმავლობაში იქმნებოდა და ის გამოიყენება ჯაშუშური საქმიანობისთვის მთავრობის და არა ბოროტმოქმედთა ჯგუფის ან ჰაკერების მიერ. ირანმა ამ დღეებში განაცხადა, რომ ფლეიმი ახლოს დგას Stuxnet-თან, ვირუსთან, რომელმაც 2010 წელს იერიში განახორციელა ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ. ამ იერიში თეირანმა ისრაელსა და შეერთებულ შტატებს დასდობა შინ ბრალი. მაგრამ Kaspersky Labs-ის თანახმად, ფლეიმი 20-ჯერ უფრო კომპლექსურია, ვიდრე Stuxnet-ი. და ის არ შეიცავს რაიმე ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა მისი დაკავშირება რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანასთან. და ბოლოს შეკითხვა, რომელიც ყოველ ჩვენგანს აღელვებს: შეიძლება თუ არა ფლეიმმა საფრთხე შეუქმნას ჩვენს პერსონალურ კომპიუტერებს? Kaspersky Labs-ის თანახმად, დღემდე ფლეიმი ნაპოვნია ირანში, ასევე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, ისრაელში, პალესტინურ ტერიტორიებზე, ეგვიპტეში, სუდანსა და სირიაში. ფლეიმი აღმოჩნდა უნგრეთშიც, როგორც ჩანს ახლო აღმოსავლეთის გავლით. მაგრამ მისი მოქმედების პროფილი მიანიშნებს, რომ ვირუსული თავდასხმა სპეციფიკური სამიზნისკენაა მიმართული კონკრეტული მიზნით და არა ნებისმიერი კომპიუტერის
წინააღმდეგ.
ეს მიზან მიმართული შეტევაა. ეს იარაღი მიზან მიმართული შეტევისთვის გამოიყენება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივ საშინაო კომპიუტერებს საფრთხე არ ემუქრებათ.
მიაჩნია ბოლდიჟარ ბენჩატს.
გამოიცნეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. გაცემის ბოლოს კი კულტურულ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ. ორი კვირის წინ რეი ბრედბერის გარდაცვალების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინტერესი ამერიკელი მწერლის წიგნების მიმართ, თუმცა კინემატოგრაფისტებმა ბრედბერის წიგნებთან ერთად გაიხსენეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი კინოს ისტორიაში, ფრანგი რეჟისორის ფრანსუა ტრიუფოს ფარენჰეიტ 451. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ამ მუსიკის ავტორი ბერნარდ ჰერმანია, ალფრედ ჰიჩკოკის კომპოზიტორი. ფრანგ რეჟისორს ფრანსუა ტრიუფოს დიდი ძალისხმევა არ დასჭირდა იმისათვის, რომ ჰერმანი დათანხმებულიყო მასთან მუშაობაზე. ჯერ ერთი იმ დროისთვის ტრიუფო ჰიჩკოკზე საუკეთესო წიგნის ავტორად ითვლებოდა. მეორე ცერვანი არმალავდა, რომ აღფრთოვანებული იყო ბრედბერის რომანით და ამ ნაწარმოების კინემატოგრაფიული ინტერპრეტაციისთვის მუსიკის შექმნა დიდი პატივი იყო მისთვის. მუსიკამ ასე მოიტანა ჰიჩკოკის სული ტრიფოს ფილმში და შეიძლება ითქვას ბრედბერის რომანშიც. 451 გრადუსი ფარენჰაიტზე, ესაა დაახლოებით 233 გრადუსი ცელსიუსზე, ტემპერატურა, რომელსაც იწვის ქაღალდი, წერდა ტრიფო. ქაღალდი და წიგნი. დაწვის პროცესი, გაცხელების და გავარვარების ეს პროცესი უნდა წარმოდგენილიყო ჰიჩკოკის სტილში, სასპენსით. დაძაბულობის თანდათან ზრდით, რათა მაყურებელს დაენახა, როგორ ვითარდება ბოროტება თანმიმდევრულად, ნელ-ნელა, როგორ იმარჯვებს ძალადობა ნელა, თანმიმდევრულად. ფარენჰაიტი 451 ფრანსუა ტრიუფოს პირველი ფერადი ფილმია. 1966 წელს, როცა ტრიუფო ფილმზე მუშაობას შეუდგა, შავთეთრი ფილმი უკვე კონცეფცია სტილად, ანუ რაღაც განსხვავებულად აღიქმებოდა. ტრიუფოსთვის მნიშვნელოვანი იყო, რაც შეიძლება მეტ მაყურებელს ენახა ეს სურათი. ამიტომ გადაიღო ფარენჰაიტი ინგლისურ ენაზე. ეს არის ტრიუფოს ერთადერთი ფილმი ინგლისურ ენაზე. თუმცა იმხანად იგი უკვე არმალავდა, რომ მოსწონდა ყველაფერი, რაც ჰოლივუდში კეთდებოდა და არ ეთაკილებოდა, როგორც თქვა, ამერიკულ სტილში მუშაობა. მისი თქმით,
კარგი ამერიკული ფილმი ეს 100%-იანი წარმატებაა. აბა რომელი ფრანგი რეჟისორი დაიკვეხნის ასეთი წარმატებებით? კრიტიკოსები საფრანგეთში უკვე ზიზღით უყურებენ კარგ ამერიკულ კინოს და აქებენ ფრანგულ სურათებს, ჩვენ სურათებს. რაღაც ახალი, სხვანაირი რომ უნდა გავაკეთოთ, მივხვდი 3-4 თვის წინ ნიუ-იორკში, როცა კინოდარბაზში შევედით ჩემძოლ ფილმზე და დარბაზი ცარიელი დამხვდა.
ტრუფო მნიშვნელოვნად შეცვალა რომანის სიუჟეტი. კლარისი მან ცოცხალი დატოვა. ფილმის ბოლოს კლარისი ტოვებს ქალაქს. სხვანაირად არ შეიძლებოდა. ტრიუფო მოგვიანებით იტყვის, რომ 1966 წელს სურდა ამ ფილმშიც გამოეხატა განწყობები, რომელმაც მოიცვა მსოფლიო 68 წლის ამბების წინ. სამყარომ ხელახლა იგრძნო თავისუფლების გემო და დაუპირისპირდა ყველანაირ ცენზურას. წიგნი, სილამაზე, კულტურა, აზრი კი აღმოჩნდა ყველაზე საშიში იარაღი იმათთვის, ვისაც ზულდა თავისუფლება და ძალაუფლებას ფლობდა. თუმცა თავად რეი ბრედბერი ერთხანს გაღიზიანებასაც კი ვერ მალავდა ფარენჰაიტის ასეთი პოპულარობით და მკითხველს სთხოვდა გაეხსენებინათ მისი სხვა წიგნები, რომლებიც პირადად მას უფრო მეტადაც უყვარდა.
ფარენჰაიტზე როცა ვსაუბროთ, ჩემი სხვა წიგნებიც უნდა გავიხსენოთ. ყველაფერი ეს შემთხვევითობა იყო: ვნება, სიგიჟე, დიდი სიყვარული. ჩემი წიგნები დიდ სიყვარულს მაზიარებენ ხოლმე. არც ერთი წიგნი არაა ჩემთვის სხვა წიგზე უფრო მნიშვნელოვანი. ყველაფერი, რაც ფარენჰეიტის მერე მოხდა, ერთგვარი ჯილდოა იმ თამაშისთვის, რომლითაც აქამდე ვერთობოდი. ეს ჯილდო მე მეკუთვნის, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მე გაუაზრებლად მოქმედებდი და არასდროს ვცდილობდი ჩემი კარიერის ინტელექტუალურ ჭრილში მოქცევას. მემარცხენეები თუ მემარჯვენეები, თეთრი თუ შავი, ქვედა თუ ზედა, მამაკაცები თუ ქალები, ამ ნაგვისგან არაფერია ჩემ წიგნებში. მხოლოდ მე ვარ საბეჭდი მანქანა და მომავალი.
აი აქ ნამდვილად დაემთხვა ბრედბერის და ტრიფოს პოზიცია. ორივე ყოველთვის ებრძოდა სწორხაზოვნებას და პოლიტიკურ კონიუნქტურას, პოლიტკორექტულობას ხელოვნებაში. თუმცა ფილმის პრემიერის შემდეგ ფრანგული კინოპრესა საკმაოდ მკაცრად მიუდგა ტრიფოს ფილმს. თვით კაიეძი სინემაც კი, რომელიც ტრიუფოს თითქმის ყველა ფილმს შედევრად აღიარებდა, ამტკიცებდა, რომ ბრედბერის რომანი ბევრად მწვავეა და რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ცენზურისადმი მიძღვნილი რომანის ავტორი რომანის გამოცემის შემდეგ ცენზურასთან ისევ დაპირისპირებული აღმოჩნდა, ტრიუფოს ფილმი კი ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე გამოვიდა ეკრანებზე, ამტკიცებს, რომ ტრიუფო მხოლოდ და მხოლოდ კომერციული ფილმი გადაიღო და რომანის პოპულარობით ისარგებლა. საინტერესოა თავად ბრედბერის რეაქციაც. ფილმის პრემიერამდე ბრედბერი წერდა:
ტრიუფომ კითხა, გნებავ დაწეროთ სცენარი. არამეთქი, 14 წლის წინ უკვე გადავამუშავე ეს რომანი და არაფერი გამომივიდა. ამიტომ რაც გინდათ ისქენით, სხვაგვარად რომ თქვა, უფლება მივეცი თვითონ გადაეკეთებინა რომანი ჩემს გარეშე.
ფილმის პრემიერის შემდეგ კი ბრედბერი აღნიშნავდა:
ფილმმა ჩემში წინააღმდეგობრივი რეაქცია გამოიწვია. ფიქრობ, რომანის 70-75% დარჩა ფილმში, მაგრამ რაც უფრო ხშირად ვნახულობ ამ ფილმს, რამდენი წელი გავიდა უკვე, მით უფრო მეტად მომწონს. გამახსოვრდება ფილმი, გაღელვებს, მშვენიერადაა გადაღებული, განა ეს არაა საკმარისი.
ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი ფილმის გამარჯვებისთვის. მოგვიანებით, ტრიუფოს გარდაცვალების შემდეგ, ფარენჰაიტი 451 გრადუსი მოხვდა ყველა დროის ყველაზე დაუფასებელი ფილმების ასეულში. კრიტიკოსებმა უკვე დადებითად შეაფასეს ტრიუფოს ანტიუტოპია,
ოსკარ ვერნერით და ჯულია კრისტით მთავარ როლებში. უფრო მეტიც სწორედ იმიტომ, რომ ფილმი 68 წლის ამბებამდე საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ახალი ძალით გამოვლინებამდეა გადაღებული, იგივე კაიოძ სინემამ ფილმი წინასწარმეტყველება უწოდა ფრანსუა ტრუფოს შედევრს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. შუაღამის თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამ გადაცემის, ისევე როგორც დღის განმავლობაში გასული რადიო თავისუფლების ყველა გადაცემის მოსმენა, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, მოგცეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. მე კი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.